Reizēs jums pasludinu lielu prieku. Jums šodien pestītājs dzīmis alelujā, kas ir Kristus, tas kungs, Dāvida pilsētā, alelujā. Žēlastība un mieres lai jums visiem, no Dieva mūsu tēva, un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, draudze, šī gada Kristus dzimšanas svētku evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Jāņa pirmajā nodaļā. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Viņā bija dzīvība, un dzīvība bija gaisma cilvēkiem. Gaisma spīd tumsā, un tumsa to nespēja satvert. Tad nāca cilvēks, Dieva sūtīts, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi caur viņu ticētu. Viņš pats nebija gaisma, bet viņš nāca, lai liecinātu par gaismu. Tā bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem. Viņš gaisma bija pasaulē, un pasauli caur viņu radās, bet pasauli viņu nepazina. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņu neuzņēma. Tiem, kuri viņu uzņēma, kas ticēja viņu vārdā, viņš ļāva kļūt par Dieva bērniem. Kas nav no asinīm, nec no miesas iegribas, nec pēc cilvēka iegribas, bet ir dzimuši no Dieva. Un vārds tapa miesa, un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Āmen. Kungs Jēzu, tu miesā nākušais vārds. Tu esi atnesis mums tēvu padomu un visu debesu godību. Tevi lūdzam, lai tavs gars mūs apgaismo un vada, ka nestaigājam tumsā, bet kā gaismā staigādami, topam gaismas bērni, Dieva bērni. Un tādi arī paliekam. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Es jūs sirsnīgi sveicu, mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus dzimšanas dienā. Viņš ir piedzimis, lai paliktu pie mums. Un nevis, lai paliktu pie mums kā vērotājs, bet mums atdots, lai mēs caur viņu dzīvojam. Tad meklēsim to ceļu, kas ātrāk ved pie viņa. Lai neejam bojā šīs pasaules ceļos, bet lai atrodam dzīvības pārpilnību, kas ir viņā, kas plūst uz mums, arī šai pat brīdī. Mūsu kungs un pestītājs tik necilā un vienkāršā veidā piedzimis pie vienkāršiem ļaudīm mums brālis tapis. Tumšā naktī. Tā ir zīme. Zīme, kas mums pasaka kaut ko būtisku par šo pasauli. Ka šī pasaule ir tumsības un nāves ēnas zeme. Mēs šodien dzirdējām pravieti Jesaju, kurš 800 gadus pirms Kristus dzimšanas sludināja to, ka mums ir piedzimis bērns, mums ir dots dēls. Bet pirms tam viņš saka, tauta, kas staigā tumsībā, redzēs lielu gaismu. Un tie, kas staigā nāves ēnas ielajā pār tiem, gaismu uzaususi. Kur gan varētu būt tāda nāves ēnas zeme? Vai kādi arktiskie apgabali, kur pat pusgadu var būt, ka saule neuzlēc. Ir tumšs, ļaudis ceļas un guļas, gaismu neredzēdami. Varbūt tikai kādu savu gaismiņu, ko cilvēks spēj iedegt, sev iedegdami. Es aigā tumsā, visapkārt augsts, tumšs, bez dzīvības. Nē, mīļie, senais pravietis neko par tādām vietām nezināja. Viņš dzīvoja tur, kur ir gaišs, kur lielāko daļu gada spīd spoža saule, ir zilas debesis, skaisti, gaiši katru dienu. Reti, kad ir kāds drūms, tumšs apmācies laiks. Bet viņš runā par ļaudīm, kas dzīvo turpat, kur viņš. Tajā pašā zemē, tajā pašā vietā, kur šīs pasaules gaisma cilvēkiem nav liekta. Bet viņš saka, ka šie ļaudis dzīvo nāves ēnas zemē, dziļā tumsā. Jānis iesāk savu evaņģēliju. Ka iesākumā bija vārds, un vārds bija Dieva, bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Viņš bija iesākumā pie Dieva. Viss ir radies caur viņu, un nekas, kas ir radies, nav radīts bez viņa. Šis vārds mēs pieminam viņa miesā nākšanu. Viņš ir atskanējis par šo pasauli vispirms radīšanas notikumā. Cik brīnišķi ir šī pasaule, cik dziļa. Kurš zinātnieks var kaut vai mazumiņu no tā visa izskaidrot, saprast, aptvert? Kur viņš ir tikai mazliet pavēris priekškaru, šo neziņas priekškaru, kas cilvēku no radības dzīlēm šķir. Viņš izbrīnīts apmulst. Viņš meklē un taustās. Viņš rēķina un aprēķina. Min un reizēm uzmin, bet neko neredz īsti, tikai saprot, cik ārkārtīgi dziļi, cik neparasti tas viss ir radīts. Aiz tā visa ir jābūt lielam brīnumam un radītājam. Mēs šodien dzirdējām, Dievs ir mīlestība. Viņš ir radījis šo pasauli brīnumaini. Mēs cilvēki to kādreiz izmantojam vietā un nevietā. Kas tik mums netiek pasludināts, kā ar mīlestību darināts? Ar mīlestību cepta maize, ar mīlestību pagatavotas lietas. Un ko mēs ar to gribam sacīt? Mēs gribam sacīt, ka tie ļaudis, cik nu spējuši, šīs lietas darinādami, ir domājuši par mums, kas tās ēdīsim, dzersim, mugurā vilksim, kur mēs esam to kādreiz paši mācījušies no tādiem ļaudīm, kas kādreiz rūpēdamies par mums, nav gribējuši kaut ko veikalā pirkt, lai mums dāvinātu, bet ir ar mīlestību mūs vērojuši un tad ar savām rokām darinājuši kaut ko tādu, ko pēc tam varam vilkt rokās, kājās, mugurā, galvā. Viņi ir domājuši, vai tam, kuram es to dāvinu, tas patiks. kāds gan ir šis cilvēks. Tie meklē iepazīt tos, kuriem viņi grib kaut ko dāvināt, lai šī dāvana būtu īsta. Viņi domā un lolo un veido, lai šīs lietas brīnišķīgi iepriecinātu un darētu, un lai mēs ar pateicību varētu tās lietot. Tikai tā top īstas lietas. Tikai tā top brīnišķīgas lietas. Ar gādību, ar rūpēm, mīlestību, iedziļināšanos, un jo dziļāk šie ļaudis ir varējuši iedziļināties, un jo vairāk viņi ir varējuši saprast, jo lielāks ir tas pārsteigums mums to saņemot, mums to lietojot. Ar šādu mīlestību Dievs radīs tevi. Un visu pasauli tev apkārt. Un visu to, kas tev bijis, kas tev ir un vēl tikai būs, ko tu vēl nevar nemaz apjaust, par to visu ir brīnišķīgi gādāts. Jo tur, kur cilvēks nespēja nemaz saprast, kas mums īsti derējis vai patiks, tur mūsu radītājs to spēja. Tur, kur cilvēks kādreiz visa mūža garumā nespēja tādu mīlestību iemantot, lai par otru tā gādātu un rūpētos, kā īsta mīlestība to spēja. Tad Dievs, kas ir patiesa un mūžīga mīlestība, par viņu lielākas nav. Viņš vislabāk zina, mīļot cilvēku, kas tev vajadzīgs. Bet mēs redzam, ka Dieva vārds šo pasauli sauc par tumšu. Ir apdzisusi. Jo viņa apdzisusi Dieva atziņa. Sirdis. Cilvēka sirdis. Tā paša cilvēka sirdis, ko Dievs ar mīlestību radījis, ir novērsušās no Dieva. Ir kāda briesmīga indi un tums nākuši šajā pasaulē caur cilvēku atkrišanu. Tas var mūsu pirmvecāku, Ādamu un Ievas grēku. Šodien mēs dzirdējām dziesmu. Atceries. Atceries cilvēku Ādamu. Un atgriezies. Ir brīnišķa gaisma atmirdzējušajā pasaulē. Tajā tumšajā naktī, kad Dieva dēls pasaulē nāca, kādi gani, uguns sildījās, savus lopus sargādami tumsā, un pēkšņi viņam atklājās eņģelis. Nekāds tāds bildītais, uzzīmētais, maigs un jauks. Ne tik vien ne tā kā bērnelis ar spārniņiem, ko zīmē kādreiz eņģeļu vietā. Arī ne kā maigs jauneklis baltā naktskreklā ar gulbju spārniem. Bet tāds, kur šie vīri, kas lācim un lauvai un vilkam stājās pretī, ieraudzīdami pārbijās. Šķiet, neko labu tas nevarēja vēstīt. Izraēla ļaudi zināja, ka tad, kad eņģeļi parādās, negaida neko labu. Ja viņi nāk tiesāt pasauli un ir par ko. Un pēkšņi vēl visa deves pulku kara draudze. Patiešām tiesas stunda nāk par šo tumšo pasauli. Ja jātop tiesātai. Bet ko eņģelis saka? Nebīstieties. Es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem cilvēkiem būs. Jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, Viņš ir Kristus, tas kungs. Un brīniša gaismu viņus apmirdzēja. Šo gaismu uzlūkoja senais pravietis, vēl no tālienes garacīm uzlūkodams to, ko Dievs jiem atklāja, par tautu, kas staigā tumsas un nāves ēnas zemē, un par kuriem brīniša gaismu uzlēkusi. Un tad viņi iet un redz. Redz to, kas ir šīs dienas evaņģēlija, lielais pasludinājums. Un vārds tapa miesa. Un mājoja mūsu vidū. Un mēs skatījām viņa godību, tādu godību, kā tēva vien piedzimušajam dēlam. Pilnu. Ar ko pilnu? Ne tik vien ar Dieva taisnību. Ne tik vien ar Dieva svētumu. Jo ja tikai tas būtu pie viņa, šai pasaulē būtu jāsadeg. Bet pilnu žēlastības un patiesības. Un te mēs redzam šī lielā prieka iemeslu. Kur cilvēks, kurš jau piedzimdams, ir nolēms būt par staigātāju nāves ēnas ielajā un zemē, par staigātāju dziļā tumsā, pretī savam galam, ka viņš kā radījums, ko Dievs ar mīlestību ir radījis, un lai gan cilvēks ir novērsies no viņa ar žēlastību viņu panesis, par viņu gādājis, rūpējies, gaidījis, atgriezies cilvēku. Ka viņš šo cilvēku nevien kaut kā ir turpmāk gatavs paciest, bet ka viņš to dara par savu bērnu. Viņš vairs nav vienkārši cilvēks ar mīlestību radītais, kurš ja neatgriežas pie Dieva kļūst pats par briesmīgu ļaunu Dievu. Kā čūska teica, jūs būsit kā Dievi Ādamam. Un patiesi, kas vēl cilvēkam trūks, sešam mūsdienās, ko daži domā teju tulīt, mēs dzīvosim mūžīgi. Uztaisīsim jaunas rokas kājas, zarnas sirdis un visas iekšas. Vai tu gribi tāds būt mūžīgi, cilvēk, kāds tu tapis esi? Bet ne to Dievs ir nolēmis. Viņš šo cilvēku, ko viņš pēc savu tēla un līdzības radīs, atgriež, izrauj ārā no tumsas, kur viņš ir staigājis un gājis pretī nāvei, un caur savu dēlu, caur to, ka viņš krustā par mūsu grēkiem sists, viņš dāvā mums Dieva bērnu tiesu, žēlastību un patiesību. Redziet, kur ir tas lielais prieks, kas notiks visiem cilvēkiem. Un viņš ir noticis. Viņš jau ir noticis un turpina notikt. Tikai paliksim. Paliksim pie tā, ko apustulis ir sacījis. Par vārdu, kas tapa miesa, iemājoja mūsu vidū. Un viņš saka, mēs apustuļi skatījām, vērojām viņa godību. Savu vēstuli viņš iesāk, ko mūsu acis redzējušas un vērojušas, ko mūsu ausis dzirdējušas, ko mūsu pirksti aptaustījuši par dzīvības vārdu. To mēs pasludinām arī jums. Lai jums būtu sadraudzība ar mums. Un mums ir sadraudzība ar Dievu un viņa dēlu, Jēzu Kristu. Tas, kas bija ar apustuli, bija pagātnē. Apustuļi dzirdēja, apustuļi vēroja, skatīja viņa godību un sludina to mums. Tagad, mīļot cilvēki, tu klausies. Tu vēro. Tu sajūti. Tu mācies gaismā staigāt. Un tev būs visa Dieva godība dāvāta viņā. Kas ir šis bērns, kas saldi dus pie mātes krūts tur kūtī? Viņā tas tev ir dāvāts. Tik vienkārši. Tik skaidri. Un tik spēkpilni. Lai Dievs mums visu svētī, ka mācāmies viņa dzimšanu un Dievu slavējam par šo brīnišķo lielo dāvanu. Alleluja. Āmen.